Protams, mēs uzskatām, ka varams tā ir svarīga mūsu prioritāte. Mēs runāsim par to, lai būtu šajā ministrijā mūsu parlamentārais sekretārs, jo nekā mūsu apvienībā ietilpstošais zaļā partija, bet nu, mēs negribam torpedēt valdības veidošanas gaitu. Stāv priekšā vēl virkne sarunas ar sociālajiem partneriem. Mums ir svarīgi, lai arī mūsu kandidātus amatiem atbalstītu ne tik daudz mūsu koalīcijas partneri, bet tieši sociālajie partneri arotbiedrības. Citas sabiedriskās organizācijas, lai viņas izteiktu savu viedokli, pat cik tomēr tās ir smagas nozeres, un līdz ar to dialogs turpināsies vēl rītdien, un tad mēs pie kopsaucēju jau otrdien pienāksim.